Kapitola 41. Když sdělila Klárka svému synovi, že písařova dcera Helga složila slib panenské cudnosti, rozlobil se Albrecht, co je to za hloupost. Ne, Reinprecht si to určitě nevymyslel, uklidňovala ho Klárka. Pak se na něj mateřsky zadívala a skoro stydlivě dodala: já jsem takový slib složila rovněž, ale pozdější okolnosti vedly k tomu, že ses narodil ty. Albrecht přikývl, musel si to nejprve v hlavě přebrat. Pokud to byla pravda, pak se Helga neurazila, ani neměla jiného, ale vyhýbá se mu, protože je nešťastná. Možná by ho chtěla, ale ví, že nemůže. A tak raději dělá, jako by nebyl. Proč si rozdírat duši nenaplněnými touhami? Začal ji nenápadně sledovat. Když zahlédl, že odchází z paláce, měl jako s uděláním nějakou práci na nádvoří i on. Pokud se vydala do předhradí, musel tam také. V kapli při mši ji stával vždycky za zády a při dvorských zábavách s ní tančil rozhodně víc než s kteroukoliv jinou. Dospěl k přesvědčení, že to, co zjistila matka, bude nejspíše pravda. Od toho osudového rozhovoru za stodolou v podhradí se Helga smála málo, a nejen na něj. Neusmívala se skoro na nikoho. Změnila se a Albrecht postřehl, že skončila s výukou dvorských mravů. Neviděl ji, že by nějakého mládence políbila. Mnohem víc se teď věnovala domácím pracím a pomáhala v kuchyni. Albrecht se od svých vrstevníků občas dozvídal o jejich milostných dobrodružstvích. Pokud se některý z nich dvořil dívce, jejíž rodiče patřili k Rožmberkovu dvoru, pak bylo samozřejmě slušné o tom pomlčet, zvláště nešlo-li o obdiv jen na dálku. Pokud však někdo zvedl suknici holce z podhradí nebo v některé z okolních vesnic, pak to vždycky dával u stolu k dobrému. Občas se stávalo, že hovořil o holce, s níž měli milostné zkušenosti i jiní. A to pak vedlo buď k ostré hádce, nebo naopak k večeru plnému necudných žertů. Podobné hovory poslouchal Albrecht mlčky. A když ho ostatní popichovali, aby také něco vyprávěl, vždycky je nerudně odbil. Jsi panic, viď? Posmívali se mu. Všichni mládenci jeho věku, s nimiž na hradě žil, už zkušenosti s ženským klínem měli. Jeden, který byl o rok mladší než Albrecht, byl už dokonce ženatý. Tři další zasnoubení a jejich svatby se měly konat před začátkem adventu. Občas na své přátele dostával zlost a občas se dokonce večerním sedánkám na nádvoří vyhýbal, byť tím přicházel o čbánek piva. Necudné hovory ho urážely. Ovšem sám sebe s hrůzou přistihl, že se lačně dívá po děvečkách, které sloužily v podhradí. Žen žilo na vlastním hradě mnohem méně než mužů, a všechny chodívaly oblečené v cudně střižených oděvech, jak se na počestný dvůr katolického velmože slušelo. Ale děvičky v předhradí, zvláště teď v létě, nosívaly košilky s velkým výstřihem, který si nesešněrovávali a bylo jim vidět až do žlábku mezi ňadry. Když tam Albrecht zabloudil pohledem, cítil podivné mrazení a touhu, kterou jen stěží ovládl. Do podhradí chodíval často, protože dostal na starost všechny stáje s koňmi, s výjimkou těch, na kterých jezdil Rožmberg a jeho nejvyšší úředníci. O ty se staral dvorní Štolba. K ruce měl několik čeledínů a jim občas pomáhali děvečky od krav. Jednou jakási holka dřevěnými vidlemi přehazovala seno a vítr jí zvedl suknici, takže Albrecht zahlédl to, co ho ve snech tolik pronásledovalo. Ucítil prudký tlak v nohavicích a zoufale si přál, aby vítr zafoukal ještě jednou. Dál hřebelcoval kolně, ale civěl na ní tak hloupě, že si toho všimla a došlo jí proč asi. Když skončila, nejprve se rozhlédla a pak si sama suknici zvedla a mlčky na něj kývla. Povalil ji právě do toho sena, které kupila, a vstoupil do ní rychle, jako by to byla věc, kterou dělává denně. Když skončil, holka ho vášnivě zlíbala a pak si řekla o stříbrňák. Celý omámený ji zaplatil a na hrad se vracel, jako by byl opilý. Celé léto si pak s tou děvičkou užíval. Jmenovala se Barbora a poctivě ho naučila vše, co v tomto oboru ovládala. Když se jí zeptal, proč si nechává platit, co pak se jí to nelíbí, ohrnula ret a opáčila, že se jí to samozřejmě líbí, jenže nepředpokládá, že by si ji některý z jejich milenců vzal, takže si musí našetřit na věno, aby se mohla později počestně vdát. Bylo pár dní po svátku na nebe vstoupení Panny Marie a v okolních vesnicích začaly žně. Panovalo dusné počasí a na nebi se objevily mraky. Z dálky se už ozývalo dunění hromu, když se v maštali objevila Barbora. V ruce nesla dvě vědra s vodou pro koně. Albrecht před chvílí svou práci skončil a teď seděl na řezačce slámy a odpočíval, popravdě řečeno doufal, že se tu objeví. Nalila vodu koním do žlabu, poctivě do nich přidala otruby a trochu soli, pak postavila prázdná vědra na zem, posadila se na jedno, zvedla suknici a roztáhla nohy. Albrecht si mezi ně bez zbytečných řečí klekl, pevně ji objal a ukojil svou touhu. Přesně ve chvíli, kdy skončil, zvedl oči a postřehl, že ve vratech stáje stojí Helga a pozoruje je. Musela tam být už delší dobu a sledovala je se zájmem a ani se nezačervenala. Albrecht vyskočil, rychle se k ní otočil zády, aby ho neviděla nahého, a vytáhl si nohavice, které měl spuštěné ke kotníkům. Zapnul si přesku opasku, ale když se otočil zpátky k vratům, už tam nebyla. Barbora natáhla ruku s otevřenou dlaní a když do ní stříbrňák položil, nejprve ho ukryla a pak řekla: dneska to bylo naposledy. Kvůli ní? Zeptal se Albrecht a nedokázal skrýt pocit provinění a studu. Upravovala si suknici a s náznakem jízlivosti řekla: ta mi nevadí. Ale někdo mě obtěžkal. Musím se vdát. Svobodné matky Rožmberkům sloužit nemohou. Jsou přece křesťané a cizoložnici by vyhnali. Neboj se, tvoje není. Tak proč? Šafář mi nabídl svého syna, když zjistil, kolik jsem si našetřila. Ovšem, musela jsem slíbit, že s tím skončím. Jestli chceš, můžeš mi dát ke svatbě nějaký dárek. Pokud se mi bude líbit, pak bych možná byla ochotná svůj slib porušit. A teď běž za tou holkou. Za jakou? Jak nás sledovala, ne? Nebyla tu poprvé. Všimla jsem si ji už minulý týden. Pozorovala nás škvírou mezi prkny. Ježišmarja, proč si nic neřekla? Pokrčila rameny, zvedla prázdná vědra a odběhla. Albrecht vyběhl před stáje a zahlédl Helgu, jak právě opouští předhradí a míří k první bráně, za níž začínala cesta po svahu do hradu. Rychle ji dohnal. Dělala, že ho nevidí. Teprve, když ji popadl za ruku a donutil zastavit, Tiše, skoro zoufale se zeptala, co chceš. Nezlob se, prosil zoufale. Nebyl schopný sebrat myšlenky a říci něco rozumného. Nejsi má rodina. Dělej si, co chceš. Naopak, pobavilo mě to. Helgo, já tě miluju. Dokazuješ mi to opravdu zvláštním způsobem. Vím o tvém slibu. Prudce sebou trhla a pobouřeně na něj vyjela. To ti řekl můj otec? Mně ne, mé matce. Neměl na to právo zatraceně. Ani já, ani ona to nikomu nevykládáme. Přikývla, ale pak už to nevydržela. Padla mu kolem krku a její tělo se otřásalo nezvladatelným pláčem. Konejšivě ji hladil po vlasech a přes oděv vnímal její pevné, zatím ještě trochu dívčí tělo. Barbora mu poskytovala mnohem robustnější vnady, přesto toužil po Helze. Teprve, když se trochu utišila, sama ho uchopila za ruku a pokračovali po kamenité cestě k horním bránám. Proč se líbáš s každým na potkání? Vyhrkl žárlivě, když už byli v polovině svahu. Protože víc žádat nemohu a ani udělat nesmím. Byla jsem mladá a hloupá a bavilo mě to, opáčila provinile. Ale došlo mi, že i tím hřeším. S tím je už delší dobu konec, od té doby, co jsi mi tam dole recitoval tu nádhernou báseň. A já? I jeho polibek striktně odmítla. Klatovskou sklepnici Elišku si nakonec Čejchan na Čachrově nechal. Důvod byl prozaický. Správci Zejbišovi zemřela manželka a Eliška uměla výtečně vařit. Protože se narodila na venkově, dokázala se postarat o drůbež, uměla dojít a život v tvrzi se jí zjevně líbil. Budeš bydlet se správcem, rozhodl Čejchan, když sjednával podmínky její služby. Jíst budeš spolu s ním u mého stolu a máš právo na kus dobrého plátna ročně, aby si mohla ušít něco na sebe. Budeš dostávat vědro piva týdně, stejně jako ho dostávala Zejbišova manželka. Můžeš ho vypít nebo prodat čeledi, jak chceš. A na začátku každého adventu dostaneš nové škorně. Chci, aby ses chovala řádně. Pokud si necháš vyhrnout suknici, tak jen od Zejbiše. A to pouze v těch dnech, kdy nebudu doma. Jinak patříš pouze mně, jasné? A když obtěžkám? Tvé dítě za svoje neuznám. Ještě něco? V tom případě chci ještě nějaké peníze. Nebuď drzá. Dostaneš totéž, co dostávala Zejbišova manželka. Taky s tebou spala? Zatraceně. Co si o sobě myslíš? Nejsem tvá podaná. Nemusím s tebou spát zadarmo. Už proto, že bys naše dítě za své neuznal. Co když mé nebude? Spražil ho tak chladným pohledem, že se téměř zastyděl, i když byl rytíř a ona jenom sklepnice. Chvíli přemýšlel a pak navrhl. Tak dobře, budu ti dávat 2 stříbrňáky měsíčně a pokud nám dá Bůh dítě, uznám ho za své. V tom případě ale mlč, nařídila něžně, objala ho a zlíbala. Nakonec to stejně dopadlo tak, že zůstala bydlet v paláci, i když byl Čejchan mimo domov. Se Zejbišem vycházela výtečně, jako ostatně se všemi v tvrzi, a chovala se, jako by byla zemanka. Čejchanovi se tahle druhá Eliška nesmírně zamlouvala, starala se o hospodářství, byla pořád milá a na lůžku mu vyhověla ve všem, co si přál. A navíc pocházela z kališnické rodiny a v Klatovech přijímala pod obojí. Po žních mu oznámila, že čeká jeho dítě. Začal pošmourný podzim, když se na Čachrově objevil hubený muž s pergamenově žlutou tváří. Čejchan na první pohled pochopil, že to je právník nebo notář, a to znamená komplikace. Jsem Rudolf z Bochova, představil se host zdvořile. Přijíždím jako právní zástupce vaší bývalé manželky, neboť vaše manželství bylo před 2 týdny rozloučeno, a to jak církevně, tak i světsky. Přivážím listinu, která ten akt potvrzuje, a opis vám zde nechám, urozený pane. Nemusel jste se obtěžovat, zabručel Čejchan a ostražitě si ho měřil. Úlisný způsob jeho řeči se mu ani trochu nelíbil. Musel, je to má povinnost, odpověděl host suše. S tím ovšem souvisí práva vaší bývalé manželky, jež je třeba uspokojit. Při sňatku jste jí zapsal polovinu Čachrova, smlouva byla však formulována tak, že na ten podíl rozlukou manželství právo ztrácí. Je to bohabojná křesťanka a poctivá žena. Nechce víc, než na co má nárok. Jste povinen vrátit jí věno. Jde o 2 vesnice, které je třeba přepsat zpět na jejího otce, a dále o částku 150 kop stříbrňáků. Jste ochoten jí je odevzdat? Liščino věno Čejchan dávno utratil. Něco za svou vojenskou družinu, něco utratila ona. Nikdy ty peníze nepočítal, ale jeho pokladnice byla prázdná. Podle dávné tradice manželka disponovala až do své smrti svým věnem. Byl to její majetek. V tomto ohledu měla Eliška pravdu. Jenže kde měl Čejchan tak obrovské množství peněz najednou vzít? Chápu, že mlčíte, pokračoval laskavě Rudolf z Bochova. Tolik peněz nemá nikdo doma po ruce. Je to jasné i vaší bývalé manželce. Jak jsem řekl, je to dobrá křesťanka, proto vám dává 2 měsíce, abyste jí ty peníze vrátil. Podle rozhodnutí zemského soudu pomine její právo na polovinu Čachrova ve chvíli, kdy zaplatíte. Pokud tak ovšem neučiníte ve stanovené lhůtě, ujme se svého práva na toto panství. Bůh vám žehnej. Čejchan se vůči právnímu zástupci své ženy nechoval jako pozorný hostitel, ani k bráně ho nedoprovodil. Jakmile zmizel, poslal jednoho muže ze své družiny, aby co nejrychleji donesl vzkaz matce na pajrek. Čejchan měl rád Eliščinu společnost, protože mu s ní bylo hezky. Proto se jí svěřil se svými starostmi. A co by to znamenalo, pokud by ta ženská dostala půlku Čachrova? Zeptala se a neskrývala obavy. Palác byl velký tak akorát, ale kdyby museli polovinu vyklidit, byl by problém. A ona zrovna čekala první dítě. Doufala, že nebude poslední. Nemyslím, že by se k nám nastěhovala, ušklíbl se Čejchan. Tolik odvahy nemá. A pak pořád fňukala, že nesnáší šumavské zimy. No, někdy to opravdu nestojí za nic, souhlasila a nepatrně se usmála při vzpomínce, jak se nemohla před hromnicemi vůbec dostat z paláce do chléva, protože při brodění přes nádvoří zapadla do hluboké závěje a museli ji tahat ven. Pokud by ta děvka získala půlku mého Čachrova, asi by jsem poslala svého správce a měla by nárok na polovinu příjmů z panství. Teď si žijeme chvála Bohu dobře, ale půlka příjmů by nám nestačila. Dá se tomu nějak zabránit? Ty přece něco vymyslíš, ne? Vymyslím, slíbil, i když věděl, že to pravda není. Jediné, co se dalo udělat, bylo vrátit jí věno. Jenže 150 kop grošů bylo celé jmění. Dobře věděl, že tolik nevydělá ani za několik let. Leda by se mu na některé loupeživé výpravě podařilo okrást knížete nebo biskupa, ale to jen v případě, že by sebou vezl svou pokladnici. A něco takového bylo stejně pravděpodobné jako to, že mu jeho bývalá žena dluh odpustí. Eliška vstala z křesla, obešla stůl a posadila se mu na klín. Zřejmě pochopila, že to není zdaleka tak snadné, jak se tváří. Objala ho a pevně řekla, netrap se tím, nějak se vždycky uživíme. I kdybychom z tvého panství nedostávali tolik obilí, masa a peněz od sedláků, hladem neumřeme, už na to nemyslím. Ale Čejchan na to myslet musel. O týden později vyrazil za matkou na Pajrek. Tam zasedala rodinná rada, v čele s ní a jejím manželem Radskem z Pajreka. Byl tu i Radskův nevlastní bratr, který držel část rodového panství. Hlavní slovo měl Radsek, protože Bořita byl vzdáleným příbuzným pánu z Janovic, k jejichž erbu patřil i on. Dal se prý slyšet, že Čejchana zničí. Jeho dcera je zoufalá, prý hodně pije a zhubla. Smrt svého milence, toho mizery Křesiny, nedokáže vstřebat. Je pořád ubrečená a odmítá vycházet z domu, ani do kostela moc nechodí. Byla vždycky divná, shrnul to Čejchan, ale za to já přece nemůžu. Podle jejího otce ano, ale to je teď jedno. Je dost zámožný, aby dokázal podplatit úředníky zemského soudu. Na svou stranu určitě získá spoustu vlivných mužů, našeho Landfriedu, zvláště když se rozneslo, že jsme my dva přijali kalich, pokračoval věcně Racek. Nejlepší by bylo zabít je, Bořitu i Elišku, navrhla Barborka. Chtějí jí sáhnout na její milovaný Čachrov. Chápu, má drahá, že ty bys to určitě zvládla, usmál se schovývavě Racek, čímž jí pobudil a pohádali se. Teprve pohodné chvíli mohli v jednání pokračovat, ale stejně nepřišli na nic rozumného. Buď zaplatím, ale je jasné, že tolik peněz neseženu ani za celý rok, bručil Čejchan, nebo o část panství přijdu, zatracená děvka, že já si ji bral. Tak by ses mohl znovu oženit, navrhl mu Radskův bratr. Pokud si vezmeš bohatou, z jejího věna ten dluh zaplatíš, ne? Nechci se ženit, odmítl to rezolutně Čejchan. A pak o žádné tak bohaté nevěstě v okolí nevím, kroutil nesouhlasně hlavou Racek z Pajereka. Leda ovka z Hůrky, zase ovdověla, pochovala už pátého manžela, ta peníze má, ale brzy bude 60. No, jistá možnost by snad byla, zasáhla Barborka, která už měla těch planých řečí dost. V Písku mám přece tetu Markétu. Je pohádkově bohatá a my dvě si vždycky rozuměli, třeba by nám půjčila. Má smysl pro čest naší rodiny, stejně jako já. Vždycky byla oddaná kališnice a my jsme přece kališníci. I ty? Podíval se na oko překvapeně Racek z Pajereka. Šlehla po něm pohledem, ale nestál jí za odpověď. Barborka kališníky nesnášela, zvláště toho jednoho. Jenže Olbrámka neviděla už nejméně 10 let a pro svého syna byla ochotná alespoň na čas zapřít svou katolickou víru.